Понеделок 10 снежня у Менску 7 годинов. Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Напереди година живого эфиру Радио Свобода. Тягом яе информация про подеи в Беларуси и свете, анонсы тыдня, огляд недержавного белорусского друку, цитаты минулого и музычная передача «Гукопис». Гость эфиру – новообранный старшиня партии БНФ Лявон Барщевский. Починаем годину загляду международных подеев у студии Татьяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундов.
Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун с нечаканным визитом прибыл на полдень Ираку. Британские войска передадут цалком контроль над полдённой провинцией Басра иракскому войску тягом ближайших 2 тыдняв. У Республики Сербской, у Боснии, на дотерміновых президентских выборах перемагает Райко Кузманович. Поводле попередніх вынікаў, 76-гадовы прадстаўнік кіроўнага звязу незалежных сацыял-дэмакратаў мае 44% галасоў, актыўнасць выбаршчыкаў каля 35%. Датэрміновыя выбары былі прызначаныя пасля таго, як напрыканцы верасня ад сардэчнага прыступу памёр прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Мілан Єліч. Рада бяспекі ААН сёння пачынае абмяркоўваць справаздачу 3 міжнародных пасярэднікаў адносна вынікаў перамоваў аб статусе Косава. Центр выборкам Грузии зарегистровал еще 2 кандидатов у президента – бизнесовца Бадры Патракацешвили, де лидера партии «Надея» Ирину Сарышвили. Россия и США проведут новый раунд перемоваў по супрацьракетной обороне. Эксперты 2 краин сустренутся 13 снежня у столице Угорщины Будапеште. Евразвязи лидеры африканских держав после 2-дённого саммиту в Лиссабоне подписали масштабную домову про стратегическое партнерство в галине гандлю и демократии. Чэшскі самалёт, які разбіўся пад Кіевам, пацярпеў аварыю з-за кепскай бачнасці. 3 пасажыры і 2 пілёты, усе грамадзяне Чэхіі, загінулі. Паводле Міністэрства надзвычайнай сітуацыі Украіны, самалёт маркі «Бічкрафт» упаў каля Кіеўскай кальцавой дарогі і загарэўся.
Татьяна Поклад заглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Предпринимальники мают намер собраться сегодня о 12 године на Кастрычницкой площади у Менску, каб выказать протест супрать президентского указу. Ситуация с правами человека в Беларуси стала лепш ти горш. Сегодня у свете означают День правов человека. Белорусский сподорожниковый телеканал «Белсат» выходит у эфир. Первая передача почнется сегодня о 18 године поводле Менского часу. Громадский редактор. Раз на тыдень у пятницу слухач вызначае тэму эфиру. Громадским редактором гэтага тыдня будзе намеснік старшыні Свободного профсоюза белорусского инженер с Полоцку Микола Шарах. Кожную раніцу от понеделка до пятницы интервью с громадским редактором тыдня. Так само у программе «Агляд белорусского друку», цитаты «Минулага» и музычная передача «Гукапіс». Перш як перайсці да названых тэмаў і перадач, информация про надвор'е. Сегодня в Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворья, месцами пераважно на паўднёвым усходе краины невеликие опадки, в основном дождь, у поособных районах туман. Ветер паўднёва-ўсходні 4-9 метров за секунду. Температура поветра у Витебску, Могилёве, Гомеле и Городні от 3 до 5, у Менску 4-6 и у Берасці 5-7 градусов тепла. Напередодні у Менску завершился 10-й з'езд партии БНФ. Другий день выборов нового старшини принес нечаканную развязку. Старшинем был обраны политик, педагог, перакладчик Лявон Барщевский. И он стал той компромиссной фигурою, якую у адрозненні от фигур Мінцука Вячоркі и Олеся Михалевича подтримала большиня удельников з'езду. Намесниками Лявона Барщевского были обраны Мінцук Вячорка, Юрась Губаревич, Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Алексей Янукевич. З нами на сувязі теперь у Менску новообранный старшиня партии БНФ Лявон Барщевский. Лявон, добрый день.
Добрый день.
Ваше вылучэнне стало учора чистой несподяванкою. Калі у які момант вы для сябе вырашылі, што трэба ісці на старшыню?
Ну, вырашыў я гэта ў ходзе паседжання самога, і фактычна я адчуваў, што Вінцук Вячорка атрымае перамогу, але вельмі малой колькасцю галасоў, можа быць, адным, двума, трыма галасамі. Гэта бы дазволіла пэўным людзям, якія, ну, баяцца за сваю будучыню ў фронце, глядзець на пазіцыю старшыні як на пазіцыю слабую і выкарыстоўваць у сваё апраўданне ці ў сваёй бяздзейнасці, што старшыня тут усяго толькі палову набраў галасоў і ён не выяўляе думкі ўсяго фронту. Не хацелася гэтых спекуляцый, і рашэнне, канешне, было сапраўды спантаннае. Я яго не нават раніцай не разважаў пра такое рашэнне. Ну, але прыйшлося яго прыняць, і пасля пэўнай нарады з былымі дзейнымі кіраўнікамі, якую прыйшлося ў перапынку з'езду правесці, я даў згоду і атрымаў дастаткова сур'ёзны мандат з'езда на тое, што партыя патрабуе ўзмацнення самаідэнтыфікацыі і пэўнага ачышчэння сваіх радоў.
А ці не баіцеся, што вот ваше старшынёўства ў партыі забярэ патрэбны час на працу ў ліцэі, на пераклады, на розныя творчыя заняткі?
Безумоўна, з гэтым прыйдзецца на бліжэйшую, так сказаць, кадэнцыю змірыцца, але ў нас старшыня выбіраецца всяго на 2 гады, і я спадзяюся, што мне ўдасца выканаць тыя задачы, якія стаяць і перад фронтам унутры яго як арганізацыі, і як арганізацыі, якая павінна стаць рухавіком святкавання ўгодкаў БНР, павінна стаяць на чале тых, хто бароніць незалежнасць у Беларусі, як заўсёды і было.
Як вы бачыце афармленне дачыненняў партыі БНФ, канкрэтна з Александрам Мілінкевічам і ў цэлым з кааліцыяй, якая называецца аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі?
У мяне на сёння запланавана сустрэча з Александрам Мілінкевічам, дзе мы абгаворым магчымыя формы і, галоўнае, створым групы па выпрацоўцы мемарандума, які мы павінны заключыць. Адносіны павінны быць аформлены, не павінны быць недагаворак у адносінах БНФ і Александра Мілінкевіча, і тых людзей, які яго арганізацыйна падтрымліваюць. Ці абавязкі, якія былі ўзяты в партыі БНФ у межах аб'яднаных дэмакратычных сіл, будуць працягвацца. Вінцук Вячорка будзе прадстаўляць надалей, як выбраны на кангрэсе дэмакратычных сіл прадстаўнік партыі БНФ у каардынацыйнай радзе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Так што тут будзе пераемнасць. Іншая справа, што калі будзем разважаць над тым, браць якія-небудзь на сябе новыя абавязкі ці не браць, вот гэта ўжо будзе прадметам абмеркавання сойма. Я в цэлым задаволены складам сойма, думаю, што мне ўдасца канструктыўна вырашыць пытанні з дапамогай сойма менавіта, тыя, якія ў нас паўстануць.
Лявон, калі вас абралі на старшыню, вы прапанавалі 5 кандыдатур на пасады намеснікаў старшыні. Сярод гэтых кандыдатур не было кандыдатуры Алеся Міхалевіча. Чаму вы не вылучылі яго ў намеснікі старшыні?
Алесь Міхалевіч падпісаў пісьмовую дамову, што ён не будзе прэтэндаваць на намесніка, калі не ён будзе вылучаны старшынёю. І натуральна, што я хацеў сфармаваць каманду, якую я бачу людзей, з якімі я працаваў і 100% давяраю, каб выканаць тыя мэты. Это натуральнае права старшыні мець тую каманду намеснікаў, якую хоча. Але наш вельмі дэмакратычны статут не дазваляе гэта зрабіць у поўнай меры. І я не скажу, што адчуў поўную задаволенасць выбраным складам намеснікаў. Ну, каго выбралі з'ездам, з тым буду працаваць.
А вас ведаюць як аднаго з кіраўнікоў Коласаўскага ліцэю, ці не збіраецеся вы цяпер пакідаць ліцэй?
Ну, я уже не виконую з полтора роки обов'язків ніяких керівничих у ліцеї. Я звичайний викладчик, і покуль це єдина можливість, ну, була бути серед молоді. Безумовно, я буду протягувати викладчицьку діяльність, може бути, у скороченому об'ємі.
Учора ввечері ви призналися, що ще не дочекали ухвалення від жінки у зв'язку з вашою новою посадою. Ці вже змірилася жінка, ці не моцна я насупрать?
Ну, натурально, що для її це огорошило, як і мені, але вона у мене чоловік з давніх, ну, з давньої традиції, сама ходила колись в толоку, все розуміє, і, звісно, мусила з розумінням поставитися, бо ситуація була справді складана і треба було виручати. У громадстві не стало відчування, що у фронті відбувся черговий розкол. На мой погляд, склад делегатів з'їзду не зовсім адлюстровував склад, ну, фронтовські настрої в широкій масі. І із-за цього прийшлося пойти на такий неординарний крок.
З нами на сувязі у Мінську був новообраний старшиня партії БНФ Лявон Барщевський. Лявон, я дякую за удел у передачі. Усього найліпшого.
Дякую вам. Жадаю всім поспіху і змагання за Білорусь.
У Мінську 7 годин 11 хвилин.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подлуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Сьогодні у Мінську у День правов чоловіка предпримальники мають намір собратися о 12-й годині на Кастрішнінській площі, каб виказати протест супроть президентського указу номер 760. Улади дозволили провести мітинг на площі Бангалор. Тим часом заявників мітингу викликають у прокуратуру. Подробязні про ситуацію Олесь Дащинський.
Напередодні заявникам мітингу на Кастрішнінській площі потелефонували міліціянти і запросили у Мінську прокуратуру. Один з лідерів предпринимательського руху, Олесь Макаєв, сказав.
Сказали, що на пленку записано все. У міліції є приказ оформити привод. Ось тут різниця. А прокуратура там буде тлумачити чому. Вони не тлумачили.
Олега Шабєтніка з Речиці у виходні викликали вже у місцеву прокуратуру.
Давали мені підписати предупреждення, щоб я не проводив це мероприятие. Я відказався підписати. В любом случае состоится мероприятие, потому что информация давно прошла, и повернуть все это назад уже невозможно. Люди настроены очень сильно, потому что у людей кончается работа и все остальное. Листовки во многие города уже попали. Ветка, Чечерск, люди готовы проехать.
Координатор кампании за свободное развитие предпринимательства Олесь Таустыка сказал, что он ниякой позвы не отрымливал, тому исти в прокуратуру не собирается.
Как у меня лежала повестка, то, конечно, я бы уже взявился в какую-нибудь адвокатскую залежную контору, и, может, с представником адвокатуры я бы пошел туда. А элиту понравился бы собрать. Раницей я иду, где такой садок? У меня все расплановано. Я повинен 12 годин быть на площади Ленина. А еще в субботу до меня у Кривичи приезжала милиция из района, но мать их не пустила у хату, сказала, что коли сын мой что зробив, так я б пешим доведался. А что Толстыка Саша мой сын, это подпишуся.
Коментуючи гэты тиск з боку правоохоўных органаў, старшыня кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Калій сказаў, што ўлады спалохаліся.
Конечно, хотят ее нейтрализовать, ослабить эту акцию всеми способами. Разрешили на Бангалор Шумченко митинг 14 числа перспективы. Собрание было Клиновского совета рынков тоже по этому поводу. И по Борисову, допустим, бегали чекисты, брали подписки, чтобы люди не ехали. Власти, конечно, боятся выступления, особенно широкого протестного выступления на Октябрьской площади против 760-го указа.
Так само, поводле Олеся Макаева, распавсюживаются чутки, что небыто улады отменили этот указ.
Но это видовочно, как сбить порыв. этой площади. Это все хлусня, то есть это подмам, никто ничего не отменял. Только солидарностью мы с долей отменить эти указы, коли предпринимальники сумеют сплотиться до обороны своих прав. Треба выходить на площадь. Чиновники кажут, не санкционировано, это не хлусня. Санкционировано она высшим законом, Конституции. И правом на оборону наших прав, предпринимальников, наемных лиц.
Предприниматель Руслан Луценко минулые выходные вернулся с турмы, где отбывал 10-сутковый арешт за расповсюд улеток про митинг на Костышницкой площади.
Мы свободны духом. Даже если нас посадить, мы все равно будем свободны духом. Тому подтверждение Козулин, Климов, Дашкевич. Нас просто закроют, нас ликвидируют. И будет страна рабов, и люди будут работать только за то, чтобы поесть и подышать воздухом. И будет власть абсолютная. Вот к чему это все идет.
На питание, как будет реагировать милиция на выступ предпринимальников на Костышницкой площади, у Менской управе милиции сказали, что милиция будет оховывать громадский парадок. Керовники делегичной управы Мингорвиконкаму Геннадь Курбека отмовился от комментаров.
Я все сказал заявникам. И представник Головного управления внутренних справ так само ему все сказал.
А як ставиться до сегодняшнего протесту на Костышницкой площади керовник Менского союза предпринимальников и арендаторов Владимир Карагин?
Как союз мы в этом деле, конечно, не участвуем. Забастовки, демонстрации — это всегда методы борьбы наемных рабочих. Предприниматели могли бы более активно работать в союзах, в ассоциациях и добиваться реализации своих инициатив.
Я дадам, што з 1 студзеня пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760. Згодна з ім, права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў, дзяржаўных і прыватных. Аднак стаць юрыдычнай асобаю ў выглядзе прыватнага унітарнага прадпрыемства нават на льготных умовах не захацелі больш за 90% індывідуальных прадпрымальнікаў краіны. 7:16. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску, ў дзень правоў чалавека, прадпрымальнікі мяркуюць сабрацца а 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць пратэст супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Трэба выходзіць на плошчы. Чыноўнікі кажуць, не санкцыянавана, это не хлусня, санкцыянавана на высшым законам Канстытуцыі.
У Менску на з'ездзе БНФ абраны новы старшыня партыі Лявон Баршчэўскі. У сваёй праграмнай прамове Лявон Баршчэўскі заявіў, што даў згоду ўзначаліць партыю толькі на 2 гады.
Наша задача ўсяго фронта – перадаць фронт у цэлым стане, у аб'яднаным стане, у рукі, каго б там ні было наступнага старшыні, у лепшым стане, чым ёсць сёння.
У Брюсселі не чакаюць, што беларускія ўлады выканаюць адразу ўсе выстаўленыя летася ў развязам 12 умоваў. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік развязу Хаўьер Саляна. Паводле Саляны, найперш ад беларускіх уладаў у еўразвязе чакаюць вызвалення палітзняволеных. Загадам па канцэрну «Белнафтахім» зацверджаныя чарговыя цэны на нафтапрадукты. Ад сённяшняга дня падаражаюць нафтапрадукты, у тым ліку і бензін. Венесуэла паабяцала доўгатэрмінова пастаўляць нафту ў Беларусь. У Венесуэлі ў басейне ракі Арынока, дзе будзе працаваць беларуска-венесуэльскае сумеснае прадпрыемства па здабычы нафты, пачата бурэння трэцяй свідравіны. Каля помніка Максіму Багдановічу ў Менску адбыўся мітынг, прысвечаны 116-й гадавіне з дня нараджэння паэта.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Месцамі, пераважна на паўднёвым усходзе краіны, невялікія ападкі, у асноўным дождж. У паасобных раёнах туман. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве, у Гомелі і Горадні ад 3 да 5, у Менску 4-6 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Эдуард Станкевіч. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Грунда Слонімскага павету. Быў дырэктарам менскай будаўнічай канторы «Водаканалбуд». Жыў у Менску, на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны як член дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 снежня 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг. У Мінску 7 гадзін 19 хвілін. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» выходзіць у эфір. Першая перадача пачнецца а 18 гадзіне сёння, а 18 паводле менскага часу. На працягу месяца канал будзе ў эфіры 4 гадзіны на суткі. Пасля новага году эфір вырасце да 16 гадзінаў на суткі. Перадачы будуць рыхтавацца і запісвацца ў Варшаве, Беластоку, Вільні і Менску. Сённяшняга дня актываваны сайт Белсату па адрасе belsat.eu. Можна знайсці ўсю асноўную інфармацыю, што да тэлеканалу, у прыватнасці інфармацыю пра тое, як на канал настроіцца. Пра тое, якім стваральнікі бачаць свой канал, гаворыць кіраўнік службы інфармацыі Белсату Алексей Дзікавіцкі.
Увесь гэты канал, ён будзе па-нашаму, ён будзе па-беларуску. Як вам сказаць, нема патрэбы у тым, каб лаяць, нема патрэбы нейкай прапаганды, нема патрэбы нейкага абліваць брудам, нема патрэбы ўвогуле ў злосці. Так што я думаю, што сам па сабе канал будзе ў пэўным сэнсе светлы і добры.
Да новага году Белсат даступны толькі на спадарожніку Астра. Уладальнікі спадарожнікавых антэнаў могуць знайсці яго на частаце 10773 мегагерцы, гарызантальная палярызацыя. З новага году Белсат будзе перадаваць свой сігнал праз больш папулярны ў Беларусі спадарожнік Сірыус. І яшчэ раз нагадваю, сёння першая перадача Белсату выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. А зараз пра іншыя падзеі, якія чакаюць нас найбліжэйшымі днямі. Заглядам Тацяна Поклад.
Загадам па канцэрну «Белнафтахім» зацверджаны чарговыя аптовыя рознічныя цэны на нафтапрадукты. Ад панядзелка кошты за нафтапрадукты, якія рэалізуюцца праз аўтазаправачныя станцыі, павялічваюцца ў сярэднім на 4,7%. Так найбольш ужываемы бензін А92 будзе каштаваць роўна на 100 рублёў больш, чым раней. У аўторак заканчваецца апошні тэрмін карыстання льготнымі дакаднымі праязнымі. Ажно да 17 снежня, дня ўступлення ў сілу закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, замест іх будуць талёны. Аднак на талёнах колішнія льготнікі будуць ужо пераплочваць. У сераду на справаздачна-выбарчай канферэнцыі незалежнага прафсаюзу гарнякоў шахтёры абяруць новага лідара. Мяркуецца, што ім стане выканаўца абавязкаў старшыні НПГ Іван Пярмінаў. У канферэнцыі возьмуць удзел 120 дэлегатаў. 12 снежня ў Палаце прадстаўнікоў будзе разгледжаны ў першым чытанні законапраект аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Раней у аўтарскай рэдакцыі законапраект не быў ухвалены. У прыватнасці, да яго было шмат заўвагаў ад Беларускай асацыяцыі журналістаў, шэрагу еўрапейскіх структураў, міжнародных экспертаў. Дэпутаты абяцалі ўлічыць альтэрнатыўныя прапановы. У выніку скарочаныя 14 артыкулаў, але засталіся асноўныя раздзелы, якія крытыкаваліся найбольш. На выходныя чакаецца візіт у Беларусь прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Паводле аналітыкаў, у Мінску будзе абмяркоўвацца канстытуцыйны акт, які абвесціць стварэнне саюзнай дзяржавы. Аднак Крэмль знепраўдзіў гэтую інфармацыю. Паводле афіцыйных дадзеных, будуць абмяркоўвацца пытанні, звязаныя з зацверджаннем бюджэту.
Тацяна Поклад з анонсам падзеяў тыдня. 7 гадзін 23 хвіліны. Далей у нас агляд прэсы пра паасобныя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газетаў. Любоў Лунёва.
Газета «Беларусы і рынак» у артыкуле «Рэвалюцыі не будзе» аналізуе сітуацыю на рынку нерухомасці. Аўтар робіць выснову, што няма ніякіх падставаў для таго, каб кошты на кватэру ў Менску знізіліся, але і да іх падвышэння рынак пакуль не гатовы. У Менску квадратны метр жытла каштуе амаль 2000 даляраў. Да прыкладу, у суседніх сталіцах Маскве больш за 5000, у Кіеве каля 3000, а ў Варшаве 3400 даляраў. Беларусы і рынак прапануюць чытачам артыкул Леніда Злотнікава, у якім ён абвяргае высновы дакладаў пра планаванне развіцця эканомікі, зробленыя дарадцамі Александра Лукашэнкі і старшынёй Акадэміі навук Міхаілам Мясніковічам. Чаму необхідна інша стратегія розвитку реального сектора? Откази автора на гэтае пытанне чытаюць у свежым нумары газеты. Маладзечанская рэгіянальная газета ў рубрыцы «СМС-паведамлення чытачоў» надрукавала матэрыял пра мясцовы футбольны фан-клуб. Чытач абвінаваціў фанатаў мясцовай каманды ва ультраправым радыкалізме. Гаворыць корэспандэнт газеты Сергей Зянько.
Чытач звяртаецца, ён сцвярджае, што доказы, што маладзечанскія фанаты ультраправыя радыкалы, атрымаць даволі лёгка. Зайдите на их сайт. Хлопцы молаются, чему все хавают свои твары за черными правоугольниками, а на растяжках пишут не только ФК «Молодежно», а и надписи, которые наводят на некие недобрые думки. Я им отвечаю, что, на жаль, захопление футболом не выключает захопление ультраправой философии.
Белгазета першыя дзве паласы прысвяціла тэме выбараў. Гэта і рэферэндум у Венесуэле, і выбары ў Расіі. Апроч таго, чытачам прапануюць інтэрв'ю з Лідзіяй Ярмошынай, у якім журналісты просяць яе параўнаць выбары ў Беларусі і ў Расіі. Пра правы спажыўцоў усё вядома, а ці ёсць у спажыўцоў абавязкі? Якія законы абараняюць гандляроў, у якіх могуць папрасіць кнігу скаргаў і паскардзіцца на іх беспадстаўна? Абмяркоўваецца ўказ пра звароты грамадзянаў і юрыдычных асобаў, які пачне дзейнічаць у наступным годзе. Белгазета паведамляе пра тое, што расійская кампанія гатовая інвеставаць грошы ў беларускую кампанію ваўкавыску «Белакт». Расійская кампанія «Нутрытэк». Генеральны дырэктар кампаніі Алег Ачынскі быў днямі ў Менску з афіцыйным візытам. Эксклюзіўнае інтэрв'ю чытайце ў свежым нумары газеты.
Агляд публікацыя ў недзяржаўным беларускім друку падрыхтавала Любоў Лунёва.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Так атрымалася, што першых асобаў сучаснай беларускай музыкі я пакінул для доследу на самае салодкае, на апошняе, на канец году. Ды не з усімі бачу, выйдзе разабрацца. А як бачым, мне вельмі лёгкімі шляхамі ходзіць па сусвеце музыкі беларускай, што казаць пра музыкаў. Таму пра вандроўнікаў і пойдзе гаворка на тыдні. Не цяжка здагадацца, што наступнымі фігурантамі ў нас будуць адныя з найлепшых рок-гуртоў Беларусі – Оліс. Вернемся ў мінулае ледзь не на 30 год. У восень 88-го году з групы Бонда з-за творчых рознагалоссяў сышлі басыст Сергей Краўчынка ды гітарыст Вячаслаў Корань. Разам з імі паддаўся бубнаш, перкусіяніст, асвятляльнік Валера Цыніцкі. Выглядае на нармальны састаў для новай групы. У тыя часы ў Менску літаральна фантануе творчасцю малады паэт Фелікс Аксёнцаў. Піша не проста паэзію, а дакладныя тэксты для рок-гуртоў, чым апошнія і карыстаюцца. Пасля яго знаёмства з Коранем ды Краўчынкам факт стварэння новай групы ўжо быў проста бясспрэчным. З'явіліся бубнаш ды вакаліст, вядомы цяпер мэтр рытму ды груву Кірыла Шывандо ды Андрэй Патрэй. Разам даволі хутка падрыхтавалі праграму з 12 песень на словы Аксёнцава, што таксама быў паўнавартасным чальцом калектыву, не толькі як паэта, але яшчэ і як шоумен. Пытанне назвы таксама было недоўгім. Цяпер час ад часу даводзіцца чуць спрэчкі наконт таго, хто ж прапанаваў назву – Краўчынка ці Корань. Так ці інакш, прапанаванае рымскае імя Адысея было прынятае як роднае. Да таго ж, толькі з'явіўся перакладзены на беларускую мову Янкам Максімюком раман Джеймса Джойса «Уліс» на беларускай мове. Гурт пачаў сваю дзейнасць не з канцэртаў, праўда, а адразу з запісу, прычым на ўзроўні дагэтуль недасягальным не толькі ў Беларусі, а і ўвогуле ў СССР. Пра старыя кантакты паехалі ў Польшчу, Гольштын, на студыі, якой валодаў Рычард Шмідт. Там, як кажуць, за некалькі дзён быў запісаны альбом пад назвай «Чужаніца». На касетах ён з'явіўся амаль адразу ж. Але не гледзячы на ўзгоду усесаюзнай фірмы «Мелодыя» выдаць альбом новай беларускай групы, бо папярэдне выдадзеная «Кружэлка мроі» разыходзілася няблага. Чакаць на вініл давялося ажно 2 гады. На жаль, з падрыхтаваных 12 песен на «Кружэлцы» аказалася толькі 8.
Где знайсти тебе у городе срок? Я не пойду туды, ратуй меня, Бог. У зруйнованной хате я читаю от тебе лист. На паперы словы твоих пуль на дворы виск.
У Мінську полова восьмої. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрай Збушляков. Добрий день ще раз усім, хто почав гэтую раніцу з Радіо Свобода. Ми працягваємо аглядом міжнародних подіяў у студії Тетяна Поклад.
Вакол світу за 100 секундаў.
Сёння апошні тэрмін для завяршэння перамоваў аб будучым статусе Косава. Рада бяспекі ААН сёння пачынае абмяркоўваць справаздачу трох міжнародных пасярэднікаў – Еўразвязу, ЗША і Расіі. Перамовы, якія працягваліся 4 месяцы, не мелі вынікаў. Косаўскія альбанцы працягваюць настойваць на незалежнасці правінцыі, Сербія згодная толькі на аўтаномію. Расія лічыць, што перамовы трэба працягваць. Прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што магчымасці для кампрамісу вычарпаныя і не выключаюць магчымасці, што косаўскія альбанцы абвесцяць незалежнасць правінцыі. У Республіцы Сербскай у Боснії на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах перамагае Райка Кузманович, прадстаўнік кіроўнага звязу незалежных сацыял-дэмакратаў. У Іране сотні студентаў Тагеранскага універсітэту ўзялі ўдзел у акцыях пратэсту супраць прэзідэнта Ахмадзінеджада. Таксама студэнты знеслі браму, якая зачыняла ўваход на тэрыторыю студэнцкага гарадка. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун з нечаканым візітам прыбыў на поўдзень Іраку. Брытанскія войскі перададуць цалкам кантроль над паўдзённай правінцыяй Басра іракскаму войску. У Іраку тым часам ад выбуху прыдарожнай бомбы загінуў кіраўнік паліцыі правінцыі Бабіл на поўдзень ад Багдаду. У ЗША пачынаецца папярэдняе расследаванне абставінаў знішчэння ў ЦРУ, відэазапісаў найбольш жорсткіх допытаў асобаў, падазраваных у тэрарызме. Чэшскі самалёт, які разбіўся пад Кіевам, пацярпеў аварыю з-за кепскай бачнасці. 3 пасажыры і 2 пілоты, усе грамадзяне Чэхіі, загінулі.
7:32, вы на хвалях Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы пачуеце. Предпрымальнікі маюць намер сабрацца сёння о 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб выказаць пратэст супраць прэзідэнцкага указу. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі стала лепш ці горш. Сёння ў свеце адзначаюць Дзень правоў чалавека. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня будзе намеснік старшыні Свабоднага прафсаюза беларускага інжынер з Полацку Мікола Шарах. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі, пераважна на паўднёвым усходзе краіны, невялікія ападкі, у асноўным дождж. У паасобных раёнах туман. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве, Гомелі і Горадні ад 3 до 5, у Менску 4-6 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Напередадні ў Менску завершыўся 10-й з'езд партыі БНФ. Другі дзень выбараў новага старшыні прынёс нечаканую развязку. Старшынём быў абраны палітык, педагог, перакладчык Лявон Баршчэўскі. Ён стаў той кампраміснай фігураю, якую падтрымала бальшыня ўдзельнікаў з'езду. Што сказалі пра сённяшнюю сітуацыю ў партыі БНФ два дні з'езду? Ці ўдасца новаму старшыню партыі пераламаць тыя негатыўныя тэндэнцыі, якія выявіліся апошнім часам? На гэтай тэмы наш аглядальнік Віталь Цыганкоў гутарыць з публіцыстам Александрам Класкоўскім.
Бліц-аналіз «Свабода».
Вся хада з'езду, ягоныя вынікі, што нам прадэманстравалі, у якой стадыі, у якой палітычнай сітуацыі зараз знаходзіцца фронт?
Ведаеце, калі казаць спартовай мовай, то партыя БНФ сёння бадай не ў лепшай форме. Вось некаторых захапляў, напрыклад, гэты вонкавы дэмакратызм барацьбы за пасаду старшыні. Сапраўды, канкурэнцыя, онлайновыя былі канферэнцыі і так далі, але я думаю, што ёсць і адваротны бок гэтага медаля, бо насамрэч гэта адлюстравала вялікую крызу, ідэйную, арганізацыйную крызу даверу паміж лідарамі і ўрэшце адсутнасць такога вось бясспрэчнага харызматычнага лідара. Скажам так, няма моцнага генератара ідэяў. Відавочна, што сёння БНФ страціў вось тую стратэгічную ініцыятыву ў дэмакратычным руху, якой ён валодаў у першай палове 90-х гадоў. І я ще хочу підкреслити момент такий, тому що з боку шерагу ветерана гучить ось така думка, що треба відродити якусь частину принципів і так далі, і тоді все буде добре. Але важливо пам'ятати, що у одну і ту раку нельзя увійти двойче. Зараз Білорусь інша, яна на переломі в якому сенсі, і потрібна модернізована стратегія, гнуткая стратегія.
Александр, тое, што БНФ страціў ініцыятыву, гэта казалі і многія з удзельнікаў з'езду, з дэлегатаў крытычна казалі і пра тое, што БНФ стаў нагамі для розных іншых палітычных сілаў. На вашу думку, вось абранне Лявона Баршэвскага можа, ну, калі не ўсе тэндэнцыі негатыўныя пераламіць, то ў некім сэнсе палепшыць сітуацыю?
Ну, скажам так, ён на гэтым этапе ўратаваў сітуацыю. Ён сапраўды дасведчаны палітык, ён дыпламат, можна так сказаць. І урешті він здольний витримати баланс між інтересами фронту і ніяких інших опозиційних структур. Бо не секрет, що Спадару Вячорку, наприклад, закидали підгулювання там комуністам, лівим, Спадару Міхалєвичу, що він нібито підгулює Мілінкевичу і так далі. Я думаю, що в цьому сенсі ось зараз з допомогою Лявона Баршевська удасться фронту заховати такі нормальові дипломатичні стосунки з іншими силами. У основному, видать, заховається той самий формат уділу об'єднаних демократичних силах, ну, може, з більшим ніяким акцентуванням у власної позиції партії БНФ. Знову ж хочу підкреслити, що це не самомета акцентувати позицію, треба, каб вона була справді аргументована, треба, каб була моцна стратегія діяння. Але мені здається, що ось ці два дні з'їзду, вони цілком з'їли час менавіто на боротьбу між тими чи іншими персоналіями, і питання стратегії були, можливо, навіть на самому останньому плані.
З публіцистом Олександром Класковським гутарив наш оглядальник Віталь Циганков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
7:38. Сёння ў Менску у дзень правоў чалавека прадпрымальнікі маюць намер сабрацца а 12:00 на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць пратэст супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Улады дазволілі правесці прадпрымальнікам мітынг на плошчы Бангалор. Падрабязней пра сітуацыю Алесь Дашчынскі.
Напередодні заявникам мітингу на Кастрычніцкай площі потелефонували міліціянти. Їх запросили у Менську прокуратуру. Один з лідерів предпринимательского руху, Олесь Макаєв, сказав.
Сказали, що на пленку записано все. У міліції є приказ оформити привод. Ось здесь страниця. А прокуратура там буде тлумачити чому. Я не тлумачу.
Олега Шабєтніка з Речиці у виходні викликали уже у місцеву прокуратуру.
Давали мені підписати предупреждення, щоб я не проводив це мероприятие. Я відказався підписати. В любом случае состоится мероприятие, потому что информация давно прошла, и повернуть все это назад уже невозможно. Люди настроены очень сильно, потому что у людей кончается работа и все остальное. Листовки во многие города уже попали. Ветка, Чечерск, люди готовы проехать.
Координатор компании за свободное развитие предпринимательства Олесь Таустыка сказал, что он ниякой позвы не отрымливал, тому исти в прокуратуру не собирается.
Как у меня лежала повестка, то, конечно, я бы уже взявился в какую-нибудь адвокатскую залежную контору, и, может, с представником адвокатуры я бы пошел туда. А или и то, понравился бы собрать. Раница, я говорю, где я такой садок? У меня все распланировано, я повинен 12:01 быть на площади Ленина. А еще в субботу до меня у Кривичи приезжала милиция из района, но мать их не пустила в хату, сказала, что коли сын мой что зробив, так я б першим доведался. А что Толстыка Саша мой сын, а это подпишуся.
Коментуючи гэты тиск з боку правоохоўных органов, старшиня компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Калий сказал, что улады спалохались.
Конечно, хотят ее нейтрализовать, ослабить эту акцию всеми способами. Разрешили на Бангалор Шумченко митинг 14 числа перспективы. Собрание было кленово с просовета рынков тоже по этому поводу. Ну, по Борисову, допустим, бегали чекисты, брали подписки, чтобы люди не ехали. Власти, конечно, боятся выступления, особенно широкого протестного выступления на Октябрьской площади против 760-го указа.
Так само, поводле Олеся Макаева, распавсюживаются чутки, что небыто улады отменили этот указ.
Ну, это видовочно, как сбить порыв этой площади. Это все хлусня, то есть это подман, никто ничего не отменял. Только солидарностью мы с долей отменить эти указы, коли предпринимальники сумеют сплотиться до обороны своих прав. Треба выходить на площадь. Чиновники кажут, что не санкционировано, это не хлусня. Санкционирована она высшим законом Конституции и правом на оборону наших прав, предпринимальников, наемных лиц.
Предприниматель Руслан Луценко минулые выходные вернулся с турмы, где отбывал 10-суткавый арешт за расповсюд улеток про митинг на Костышницкой площади.
Мы свободны духа. Даже если нас посадить, мы все равно будем свободны духа. Тому подтверждение Козулин, Климов, Дашкевич. Нас просто закроют, нас ликвидируют. И будет страна рабов, и люди будут работать только за то, чтобы поесть и подышать воздухом. И будет власть абсолютная. Вот к чему это все идет.
На питание, как будет реагировать милиция на выступ предпринимальников на Костышницкой площади, у Минской управе милиции сказали, что милиция будет оховывать громадский парадок. Керовники делегичной управы Мингарвиканкаму Геннадь Курбека отмовился от комментариев.
Я все сказал заявникам, и представник Головного управления внутренних справ так само ему все сказал.
А як ставится до сегодняшнего протесту на Костышницкой площади керовник Минского союза предпринимальников и арендаторов Владимир Карагин?
Как союз, мы в этом деле, конечно, не участвуем. Забастовки, демонстрации – это всегда методы борьбы наемных рабочих. Предприниматели могли бы более активно работать в союзах, в ассоциациях и добиваться реализации своих инициатив.
Я дадам, што з 1 студзеня пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760. Згодна з ім, права выкарыстоўваць найманую працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў, дзяржаўных і прыватных. Аднак стаць юрыдычнай асобай у выглядзе прыватнага унітарнага прадпрыемства нават на льготных умовах не захацелі больш як 90% індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі. Наша корреспондентка Любов Лунева пыталася у индивидуальных предпринимальников, ці выйдуть яны сегодня с протестом на Костришницкую площу.
Мы же без работы остаемся после Нового года. А хотим остаться при работе. Тем более я наемный официально оформленный человек. А мне еще в 40 лет найти работу где-то в другом месте очень сложно. Самая безработица большая, это у женщин 40 лет. Ну что с нами делать? Мы же не будем там драться с ними или еще. Ну разгонят, уйдем. Ну.
Попытку надо делать. Потому что если молчать, то вообще ничего нет. А затопчут, просто разотрут. Никто не будет считаться с мнением людей. И так слабо считается. Им абсолютно все равно то, как вообще реагируют люди, как они думают, как они живут.
Пойду, а как работать? Не все родственники хотят заниматься этим бизнесом. У меня 3 дочки и 1 инвалид с детства. Я на пенсии. Кто меня возьмет, пенсионерку, куда-то на работу? Создала место не для того, чтобы богатеть, а для того, чтобы прокормиться и прокормить свою дочь, которая инвалид с детства, получает всего 130 тысяч от государства. Ну как не идти?
Ну вот, лепш не отсидеться, надо выходить, но надо выходить с толковыми решениями и глобально, и так, чтобы еще наше правительство это все на уровне выслушивало и решало эти вопросы.
Надо выходить, потому что грозит нам большое увольнение с работы, причем такого количества людей. А у них у всех дети, семьи и так далее. У меня высшее образование, причем 2 высших образования. Грузчиком как-то.
Куда я пойду в 47 лет? Что я буду где искать? Муж умер.
Одна маленького ребенка поднимаю. А у меня дочка учится в институте платно. А жить вообще? Как жить?
Індывідуальныя прадпрымальнікі пра тое, ці гатовыя яны выйсці з пратэстам на плошчу, з пратэстам супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Сёння прадпрымальнікі маюць намер, нагадаю, сабрацца а 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У Беларусі 7 гадзін 44 хвіліны, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску ў дзень правоў чалавека прадпрымальнікі мяркуюць сабрацца а 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць пратэст супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Трэба выходзіць на плошчу. Чыноўнікі кажуць, што не санкцыянавана, гэта не хлусня, санкцыянавана на высшым законам Канстытуцыі.
У Менску на з'ездзе БНФ абраны новы старшыня партыі Лявон Баршчэўскі. У сваёй праграмнай прамове Лявон Баршчэўскі заявіў, што даў згоду ўзначаліць партыю толькі на 2 гады.
Наша задача ўсяго фронта – перадаць фронт у цэлым стане, у аб'яднаным стане, у рукі, каго б там ні было наступнага старшыні, у лепшым стане, чым ён ёсць сёння.
У Брюсселі не чакають, што беларускія ўлады выканаюць адразу ўсе выстаўленыя летась развязам 12 умоваў. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік развязу Хаўьер Саляна. Паводле Саляны, найперш ад беларускіх уладаў у еўразвязе чакаюць вызвалення палітзняволеных. Загадам па канцэрну «Белнафтахім» зацверджаныя чарговыя цэны на нафтапрадукты. Ад сённяшняга дня падаражаюць нафтапрадукты, у тым ліку і бензін. Венесуэла паабяцала доўгатэрмінова пастаўляць нафту ў Беларусь. У Венесуэле ў басейне ракі Арынока, дзе будзе працаваць беларуска-венесуэльскае сумеснае прадпрыемства па здабычы нафты, пачата бурэння трэцяй свідравіны. Каля помніка Максіму Багдановічу ў Менску адбыўся мітынг, прысвечаны 116-й гадавіне з дня нараджэння паэта.
І зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, месцамі пераважна на паўднёвым усходзе краіны невялікія ападкі, у асноўным дождж. У паасобных раёнах туман. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве, Гомелі і Горадні ад 3 да 5, у Менску 4-6 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Сёння ў свеце адзначаюць Дзень правоў чалавека. Беларускія праваабаронцы сыходзяцца ў ацэнцы, што сітуацыя з правамі чалавека за год пагоршылася, аднак гучаць і станоўчыя заўвагі. Тэма «Правоў чалавека ў Беларусі» ў матэрыяле Алега Груздзіловіча.
З сярэдзіны 1990-х гадоў штогод праваабаронцы Беларусі адзначаюць пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Ці не спынілася негатыўная тэндэнцыя сёлета? Вядомы праваабаронца Гары Паганяла з беларускага хельсінскага камітэту упэўнены, гэтага не адбылося. Спадар Паганяла называе новыя галіны, дзе зафіксаваныя парушэнні правоў людзей.
Што стала хуже? Вот, например, многих молодых людей привлекали к ответственности за деятельность от имени независимой организации. Ухудшилась ситуация с правами учащейся молодежи. Введена норма, по которой со студентов, не прибывших к месту распределения или же не отработавших 2 года, взыскивают сумму за обучение. И мы констатируем, что фактически в республике уничтожена конституционная гарантия бесплатного получения высшего образования на конкурсной основе.
По воде Министерства эдукации, эта проблема тычется более за 200 молодых адмысловцев. У министерства кажут, яны порушили свои обовязки перед державой. Гары Паганяла поведомил, что Белорусский Хельсинский комитет звернулся до президента ва ўрад і Верховны суд з заклікам абараніць правы былых студэнтаў. Праваабаронца Юрый Чаус узгадвае, з беларускіх турмаў сёлета выйшлі палітвязні Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская, але збольшага сітуацыя з палітзняволенымі не выправілася.
За кратамі апынуўся Андрэй Клімаў зноўку і спадар Александр Круты з Несвіжу, які абвінавачаны ў абразе прэзідэнта. Так што па палітзняволеных сітуацыя прасталася па-ранейшаму кепская. З іншага боку, мы маем некаторыя невялічкія сігналы, што магчыма па некаторых накірунках сітуацыя можа палепшыцца. Я, напрыклад, маю на ўвазе адмену прапіскі. Маю на ўвазе тое, што зараз нарэшце ліквідаваная камісія па рэгістрацыі і перарэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і прынамсі працэс разгляду дакументаў зрабіўся больш-менш празрысты. Мы прынамсі ведаем, што сталася падставай для адмовы. Так што я бы не маляваў бы бягучы год цалкам чорнай фарбай, але светлыя праменьчыкі, яны пакуль што занадта малыя.
У шэрагу гарадоў Беларусі праваабаронцы напярэдадні Дня правоў чалавека падавалі заяўкі на пікеты ў абарону правоў грамадзянаў, але ўлады іх не задаволілі. У прыватнасці, адмовы атрыманы ў Берасці і Баранавічах. Актывісты беларускага хельсінскага камітэту сёння на сайце сваёй арганізацыі правядуць онлайнавую канферэнцыю, паведаміла праваабаронца Таццяна Гацура.
Мы будзем вывешваць на сайце пытання і тэлефоны, па якіх тэлефанаваць можна і гаварыць адказы. І пасля будзе з'яўляцца на сайце belhelcom.org. Прыкладна будзе 4 гадзіны такой працы.
Гэта была праваабаронца Таццяна Гацура. Нагадаю, сёння ў свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам будзе намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, памочнік майстра з Полацкага акцыянернага таварыства «Шкло Валакно», сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Мікола Шарах. Штодня у ефіри будуть звучати інтерв'ю з їм. Микола Шарах так само оцінить якість матеріалу наших кореспондентів. Одночасово журналісти «Свободи» рихтують на пропанову громадського редактора серію матеріалів на агульну тему, що замінає розвиттю білоруських демократичних профсоюзів. Сьогодні наш кореспондент Олександр Уліцьонок гутарить з Миколом Шарахом про те, як сябри консервативно-християнської партії реагують на вибори лідера партії БНФ і на спроби створити білоруську християнську демократію.
Я лічу, що консервативно-християнська партія засталася менавіта на глебі той, на якій створений був Народний фронт від початку.
Що ви думаєте про останні події у альтернативному вам Народному фронті? У фронті, який називали раніше фронтом Вечорки, а тепер от фронт Баршевського, вашого земляка?
Поважаю як науковця і викладчика, розумного чоловіка. Але я не лічу, що нещо поміняється у фронті з приходом Баршевського. На жаль.
У таким разі, а що замінає розвитку КХП БНФ?
Це відносини держави до незалежницьких рухів.
До речі, це повне у вас порозуміння з лінії, з тактикою і стратегією Зінона Позняка?
Я не бачу ніяких помилок Зінона Позняка, бо не було б сенсу лежити себе прихильником цієї партії і змагатися за ніякі інші ідеї.
Як ви ставитеся до ідеї створення білоруської християнської демократії?
Критично ставлюся до цього, бо створення партії, воно ґрунтується або на харизматичному лідері на якому, або на соціальному слої, який повинен підтримувати цю партію. А тут я не бачу. По-друге, партія має мету і приходить до влади. Так що християнів інше, і коли ця партія акцентує менавіта свою християнську сутність, то хоча й треба було створити громадську організацію, тому що там люди різних конфесій, то я не бачу окреслених метом. Це хоча й громадська організація, чим партія.
Лічиться, що рейтинг КХП БНФ зовсім маленький.
Рейтинг это ещё залежить от того, кто лечит и как лечит. Все ты бруд и вся эта пропаганда, якая лилася годами на фронт и на позднике, она засталась, и час от часу вспоминается, теперь и добавляется, как не створить становчего имиджу этой партии. Проблема не у партии, а проблема у тем, что официальная пропаганда все еще протягивает змагаться с этой партией у отрожнении от оппозиции, якую она таким чином не показывает.
А у партии есть проблема обновления?
Ну, коли ідеї, які партія лічить важними, вони залишаються актуальними і на сьогодні, то я не лічу, що треба їх обновити або привести людей з іншими ідеями, як на сьогоднішній день є в альтернативному фронті.
Громадський редактор «Свободи» цього тижня Микола Шарах з Полоцку. Він працює у акціонерному товаристві «Полоцк Шкловолокно» помічником майстра. З адукації інженер-механік хімічної витворчості. І він так само намісник старшині Свободного профсоюзу білоруського. Кожну раніцю від понеділка до п'ятниці у нашому ефірі інтерв'ю з громадським редактором Миколом Шарахом. Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Девять годов тому, 10 снежня 98 года, у Международный день права человека начал працавать сайт Белорусской службы Радио Свобода. Черговую годовину, 9-ю годовину, мы отзначили переходом на новый дизайн. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайта Свобода.орг. Что нового? На новом сайте Свобода.орг про это Валер Калиновский гутарит с редактором сайта Сергеем Шупом.
Чим адметная новая версия сайту, и будет она больше зручная для наших читачов в интернете?
Ну, я сподяюсь, что она будет больше зручная, бо у распрацовцы дизайну были уличены шматлики за уваги и пожидания, которые выказывали наведники нашего сайта. Одной из самых важных новинок будет махчимость досылать свои комментарии до материала на нашем сайте, как это робят сегодня уже амаль все новинные сайты. Значит, под каждым артикулом можно будет выказать свои меркования и поделиться этим меркованием с иншими наведниками сайта и вступить с ними в такие виртуальные дискуссии.
Будет еще некая махчимость для интерактивного контакта со свободой?
Апрача магчымасцю каментаваць паасобныя артыкулы, мы ўводзім такую традыцыйную для шматлікіх сайтаў рубрыку як форум, дзе тэмы будуць задавацца, вось, скажам, не артыкуламі, а адвольна на наш выбар. Это будуць тэмы важныя, некія актуальныя, навінныя, і таксама будзем запрашаць нашых наведнікаў выказвацца на гэтыя тэмы.
А будуць блогі?
Будуць таксама і блогі, якія, ну, фактычна будуць мала адрознівацца ад артыкулу ў тым, што іх таксама можна будзе каментаваць, уступаць у дыскусію з іх аўтарамі і з іншымі каментатарамі. Гэтыя блогі будуць пісаць як нашыя супрацоўнікі, якія будуць спецыялізавацца па пэўнай тэматыцы, гэтак і запрошаныя госці.
І гэта будзе рабіцца адмыслова для сайту, а для эфіру фактычна не будзе.
Так, і гэта мы ўжо працягваем такую практыку. У нас ёсць пэўныя рубрыкі, якія існуюць толькі на сайце. Ну, натуральна, все, што можна пабачыць. Фатаграфіі, відэо, слайд-шоу. Гэта ўжо рысы толькі нашага сайту. І яшчэ адна такая традыцыйная рыса, якая наадварот з'яўляецца спачатку на сайце, а пасля мае водгук у нашым эфіры, гэта ў нашай онлайн-канферэнцыі. Скажам, калі раней наш сайт быў як бы люстэркам радыё, то ў нейкім сэнсе цяпер яны часам мяняюцца месцамі.
Рэдактар сайту Сергей Шупа, яшчэ раз нагадваю, сённяшняга дня мы вітаем вас на новым абноўленым сайце свабода.орг. 7:56, і зараз на заканчэнне гадзіны пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 10 снежня. Дмітрий Подберезкий.
Цитаты минулого. Привітання. Запрашаю озірнуцца ў мінулае, у дзень 10 снежня розных гадоў з дапамогай беларускай прэсы. Сялянская ніва ў 1927 годзе адзначае: беларуская прыватная школа ў шаўлянах браслаўскага павету была і ёсць соллю ў воку ва ўсіх тых, хто змагаецца з беларускім школьніцтвам. Але ж доўгі час не маглі ніяк прычапіцца. Нарэшце ж уздумалася ім стэрарызаваць вучыцельку Булыгу, а дзеля гэтага арыштавалі яе. Ведама, як усюды і заўсёды гэта робіцца, прычапілі антыдзяржаўную працу, а праца яе выяўлялася толькі ў тым, што яна вучыла беларускіх дзетак у беларускай школе ў роднай мове. Звязда ў 1947 годзе друкуе указ прэзідыуму Верховнага Савету БССР аб льготах і перавагах, прадастаўляемых узнагароджаным ордэнам працоўнага чырвонага сцяга беларускай ССР. Адмяніць з 1 студзеня 1948 года ніжэй пералічаныя льготы і перавагі: а. грашовыя выплаты па ордэну, б. права бясплатнага праезду ў трамваі ва ўсіх гарадах беларускай ССР, в. ільготны парадак аплаты, займаемай узнагароджанымі ордэнам жылой плошчы ў дамах мясцовых саветаў БССР. Эдуард Ханок у 1997 годзе гэтак выказваецца са старонак народнай волі. Атрымліваецца, Беларусь не самастойная дзяржава, а рэспубліка па пракату расейскіх кліпаў. Мне падаецца, што настаў час стварыць закон, у якім было б строга акрэслена наступнае: музычныя перадачы, якія змяшчаюць менш за 50% беларускіх кліпаў, не маюць права транслявацца па БТ. Цитаты минулого.
Цитатами минулого мы завершаем гэтую живую гадзіну эфиру Радио Свобода. Мы знову выйдем у эфир о 18 гадзіне поводле менскага часу. Я, Юрась Бушляков, развітваюся с вами. До завтра. Счастливо и доброго дня.